Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi bozorlarni tartibga solish masalasiga bag'ishladik. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi maxsus qaror qabul qildi. Demak, bu qarorning asosiy maqsadlaridan bittasi O'zbekiston bozorlarini bir odam qo'lida to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ya'ni O'zbekiston bozorlarining 51% davlat qo'lida bo'lishi kerak. Bundan tashqari o'sha dehqon bozorlari, mol bozori yoki kiyim bozorlari bir-biridan ajratilgan bo'ldi va O'zbekiston bozorlarida dollarda savdo qilish mumkin emas, kassa apparatlari qo'yilishi kerak. Xullas, cheklovlar ancha qat'iylashgan. Bugungi eshittirishimizda Qarshi bozori hissadori Bahodir aka Sanaqulov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, huquqshunos Ruhiddin Komilov ham Toshkentdan biz bilan aloqada. Ruhiddin aka, bormisiz? Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada bestseller bo'lgan kitob muallifi Hojarbibi Siddiqova ham biz bilan aloqada. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham bugungi eshittirishimiz ishtirokchisi. Shuningdek, buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ham biz bilan aloqada, Buxorodan. Gulasal,
assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimizda shuningdek mana shu bozorlar tarixini, bozor iqtisodi tarixini yaxshi bilgan olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Avvaliga Bahodir aka, eshityapsizmi bizni?
Manmi?
Bahodir aka,
ha. Assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana siz Qarshi bozorni hissadorisiz va o'sha bozorlarda tartib solish kerak deb o'ylaysizmi?
Davlatga umuman qaroniga nimadir qonunga zid narsalarni qo'llab kelyapti bizani bozorni boshliqlari. Bizani boshliqlarimiz qonunga umuman zid narsalarni chiqarilgan prezident tomonidan chiqarilgan qarorlarga umuman qarshi chiqib shu narsalarni qo'llab kelyapti. Odamlar o'zini o'zini o'ldirishga chaqirib boryapti bular.
Demak, Bahodir Sanoqulov mana O'zbekistondagi o'sha bozorlarni tartibga solish masalasi dolzarbligini yana bir marta urg'uladi. Demak, bozorlar tartibga solinishi kerak. Chunki bozor qo'mlarni nimasiga o'sha o'zi bo'larchiligiga chek qo'yish maqsadida. Endi
mani shukrim aka, mani shukrim, bozorga erkinlik bo'lishi kerak bozorga. Mana bu to'lovlarni amalga oshirgan odamlar umuman to'sqinlik qilmasligi kerak. Prezident chiqargan qarorlari agar to'g'ri ishlansa, prezident chiqargan qarorlari bozorga umuman tadbirkorga umuman to'sqinlik qilinmasligi kerak. Hech qanday organ tomonlaridan. Bizga ham unaqa narsalar qo'llanilmayapti. Prezident chiqargan qarorlari umuman qarshi ish qilinyapti. Xohlagan odam xohlaganda o'zini gapini o'tkazib ish qilyapti. Boshliqlar qilyapti. Prezidentni qarori o'zlari zid ish qiladida bekordan bekorga tadbirkorlarni qiynayapti.
Demak, Bahodir aka Sanoqulovning fikrlari edi. Abdulla aka, mana Bahodir akaning gapini eshitdingiz. Qarshi bozorida turib gapiryapti. Demak, ahvol tuzatilishi kerak deyapti. Bozor qo'mlarini o'sha cheksiz hokimiyatiga chek qo'yilishi kerak deyapti Bahodirjon. Va bunaqa gaplarni ko'p odamlar aytyapti bizga. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qaror qabul qilyaptiki, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish borasida. Ya'ni sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistondagi an'anaviy bozor, o'sha biz ko'nikkan bozor tartibga muhtojmi? Nimalarsa yaxshilanishi kerak, Abdulla aka?
Bitta yaxshilanadigan tomoni borki, u shahar bedarvoza bo'lmasligi kerak. To'g'ri muttahamlarga bozorda imkoniyat bo'lmasligi kerak. Turli tartibsizliklarga imkoniyat bo'lmasligi kerak. Ana shunday bo'lgandan keyin bozorni faqat shu tomondan tartib degan ma'no bor. Lekin hozirgi tartibni keltirishning tagida butunlay boshqa maqsadlar yotadi. O'sha bozor hamma vaqt bozor serdaromad joy bo'lgan. Agar o'sha yer to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, serdaromad yer bo'lgan bozor. Ana shu daromadga egalik qilish uchun talashish yotibdi buni ostida. Bir tadbirkorga berib qo'yish emas, shuni katta bir amaldor uni ustidan o'z hukmini o'tkazib turib, undan ko'proq, imkon qadar ko'proq foyda undirish masalasi yotibdi. Qadim-qadimdan bozorlar bitta tomondan juda erkin bo'lgan. Iqtisod masalasida, narx-navo masalasida bozorlar doimo erkin bo'lgan. Narxiga tegdimi o'sha yerda bozor buziladi, narxiga tegdimi narx belgilab berish boshlandimi, ana o'sha yerda narx-navo oshadi, ortada faqat ortib boradi. Belgilab berish bilan narxni pasaytirib bo'lmaydi. Qadim-qadimdan bozor qonuniyati raqobat hisobiga bir hamma vaqt u yerdagi narxni belgilaydigan bitta omil bo'lgan. Bu ehtiyoj ve mahsulatının sıfatı ve kulemi ortasındaki muvazenetten kelip çıkan halette tabii nak uzundan kelip çıkardı. Buna yukarıdan alıge tartıkı söylemedi belirle birdi mi bu bazarını Huda uygarını bozordan chiqqan ana shu bo'ladi.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlari edi. Katta rahmat sizga. Mana hozir Ruhiddin Komilov bilan bog'landik. Toshkent bilan aloqani yomonligini men tushuntirib qo'ymoqchiman tinglovchilarimizga. Ruhiddin aka, O'zbekiston bozorlarini tartibga solish ehtiyoji, ya'ni huquqiy tarafdan qanchalik zarur edi bugungi kunda, aynan bugungi kunda?
Bozor azaldan baxtar kelinmadi. Bozor uchun azaldan kurash bo'lgan. Katta bozorlar uchun azaldan atrofdagi hukumatlar o'rtasida, davlat o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqqan. Nega chiqadigan bo'lsa, davlat asosiy moliya manbalaridan biri sifatida naqd pul manbalaridan biri sifatida bozor davlat byudjeti uchun katta ahamiyat kelgan. Chunki har qanday davlat uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, istaymizmi, istamaymizmi deb ochiq uni tartib solishga harakat qiladi tashkiliy tarafdan. Endi bozor bizning avlodlarimiz, ajdodlarimiz uchun bozor iqtisodiyoti deymiz, azaldan o'zi bozor iqtisodiyoti sharoitlarida yashab kelgan. Yaqin 20 yil ichida o'tgan bozor iqtisodiyotimiz bu yengillik emas, ko'p jihatdan. Lekin uni huquq shakllariga kelganimizda gap ochig'i bir huquq shakllarini muhim bir strukturasi, ya'ni tarkibi yo'q edi. Boshida aksionerlik jamiyati bo'ldi, bozorlar keyin mana keyin hamchilarga ham masalan cheklangan jamiyatga aylantirildi. Ya'ni vaqt o'tar bir huquq shakli bo'lar. O'shaning uchun men bu bozorlarni faoliyatini hukumat tarafidan yoki qonunchilik palatasini olmas tomonidan qonun chiqarilib, qaror chiqarilib, yoki tartib qonunchiga tabiiy narsa deb qarayman. Tabiiy narsa deb qarayman. Davlat manfaatlaridan kelib chiqadi.
Endi Ruhiddin aka, 51% aksiyalar davlat qo'lida bo'lishi kerak degani bu davlat har doim nazoratda qilib turadi degan mazmunni bildiradi. Bunga qanday qaraysiz endi?
Albatta. Sama tabiiy qarayman, agar bozor bo'lsa strategik, yana nima strategik obyekt bo'lsa. Muntabiy qarash kerak. Agarki hammani boradigan joy ham bozor, keladigan joy ham bozor. Shuning uchun bu azaldan shu narsani to'shin akamerlik jamiyati bo'lganda ham bozorlar 51% kontrol paketi nazoratda ketishlarda edi. Davlatda edi. Keyin tuziga aylantirib nazarimda adashmasam, bu yer 51% yechimning tashkilari, yashirilgan jamiyat tashkilari ham shular edi. Qanaqadir o'rinda bir joylarda xususiy bozorlar ham yo'q qo'yildi. Har xil buniqlari bor buni gap ochig'i.
Endi mana eshitirishimizda Rossiyani Vladimir bozorida 10 yil ishlagan, Bibish taxallusi bilan yozgan kitobi Rossiyada mashhur bo'lib tanilgan muallif Hojarbibi Siddiqova ham ishtirok etmoqda. Hojarbibi, sizdan eshitsak, ya'ni nima deb o'ylaysiz, masalan Rossiya tajribasidan sizni qanaqa xulosalaringiz bor? Hojarbibi,
meni O'zbekistondan chiqib ketganimga 26 yil bo'ldi. 12 yil Turkmanistonda yashadim. 12 yil ichida bozorda ham turdim. Juda ham yaxshi rivojlangan bozori Turkmanistonda hamma sharoitlar xalq uchun yaratilgan. Uncha qiyinchilik ko'rganim yo'q bozor tarafidan. Rossiyaga keldim, ko'chib keldik. Mana 14 yil yashayapman Rossiyada. Bu yerda ham hamma sharoitlar bozor uchun yaratilgan. Umuman qiyinchilik ko'rganim yo'q. Hech qanaqa men
hozir bozorning egasi kim bo'lsa yaxshi deysiz? Davlat bo'lsinmi yo bir shaxsmi? Shu yerda bir problema bormi?
Tushunarli hol mening uchun. Chunki bu yerda yot yerda yashab O'zbekiston xalqini juda ham qiynalib turganini eshitib achinarli hol. Mana buni ustiga qonun chiqaryapti ekan, juda ham achinarli hol. Men o'ylaymanki, shu bir odam boshqaradimi, davlat boshqaradimi, bitta odam ko'radi nimani, payzini. Chunki pora u bu xalqqa qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, davlatga o'tganda davlat boshqarsa, militsiya ko'p keladi, chunki militsiya davlatga qaraydi. Shuning uchun ko'p odam mansabi sifatida shug'ullanib qoladi deb o'ylayman. Hamma narsa bu yerda xalq uchun.
Demak, Rossiyaning bozorlari O'zbekiston bozorlariga ko'ra endi mukammalroq ekan. Endi bu demani Hojarbibi Siddiqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, hozir Irlandiyada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Salomat Boymatova ham ishtirok etmoqda. Salomat, sizning fikrlaringiz qanday? Ya'ni shu bozor qanday shaklda bo'lishi kerak? Davlat qo'lida bo'lsinmi yoki xususiy shaxslarmi? Sizning bir fikringiz bormi bu borada?
Birdaniga aniq bir fikr aytishim ham qiyinroq endi, lekin davlat ixtiyorida bo'lmasdan xususiy odamlarda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki xususiy odam bo'lsa ko'proq mas'uliyat his qiladi, o'sha ishlarni ham rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Endi meni bilganim, fikrim shunaqa.
Salomat Boymatovaning fikrlari edi. Gulasal Kamolova biz bilan aloqada. Mana Buxorodagi bozorlar misolida nima deyishingiz mumkin? Buxoro tarixida o'zi bozorlar bir odamga qaraganmi? Gulasal yoki jamoatniki bo'lganmi? Davlatniki bo'lganmi? Buni bir tarixi bormi, Gulasal?
Ha, albatta. Endi Buxoro bozorlarining tarixi juda ham uzoq. Buxoro o'sha Buyuk Ipak yo'lida bo'lgan uchun bozorlar ilgari o'sha Gulasal aytgandek ilgari aralash bozorlar bo'lgan. Lekin ayni paytda 98-yilda ham xuddi shunaqa bozorlarimiz bo'lgan. Ya'ni bitta bozorga kelsangiz hamma narsa bo'lgan. Dori ham bo'lgan, oziq-ovqati ham bo'lgan, kiyim-kechak ham. Ayni paytda mana 14 yil ichida shu narsa cheklanib, ayni paytda gilam bozori alohida bo'lgan, turli taqinchoqlar sotadigan turli bozorimiz alohida, oziq-ovqat, kiyim-kechak alohida bo'lgan. Va buni yaxshi tomoni borligini kichkina bitta narsa bilan aytish mumkin. Ilgari o'sha 14 yil ilgari aralash bo'lgan bozorda qalbaki dorilar ham sotilgan. Qalbaki doridan qancha odamlar o'lib ketgan. Ayni paytda mana bu qonunda belgilangan qaysidir tartibga solish jihatlarini men ma'qullayman. Sababi bu qonunda aytilishicha valyuta, mana shu qimmatbaho taqinchoqlar, shu bilan birgalikda dori-darmon mahsulotlarini sotish cheklanadi. Ya'ni tartibga solinadi. Va buni yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Qalbaki o'sha tirli taqinchoqlar sotilishi, demak, albatta nazoratga solinadi. Qalbaki dorilar yo'qoladi. Buni yaxshi tomoni ko'zga ko'rinib turibdi. Agar shu qonun haqiqatan ishga kirsa, demak, o'sha bizni Buxorodagi markaziy bozordagi balkim valyuta bilan operatsiya amalga oshadigan qora bozor ham yo'q bo'ladi. Balkim.
Lekin boshqa bir tarafi bor-da, Gulasal. Mana turistlar cho'ntagida dollar, yevro bilan boradi Buxoro bozoriga, Xiva, Samarqand bozoriga. Va ulardan pul olish mumkin emas mana shu qoida asosida. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Bu ajabmi? Aynan agar shu qonun ishga kirsa, balkim bir necha yildan beri orzu qilib yurgan, ishlamayotgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari balkim ishga tushar, markaziy bank balkim shunga ahamiyat berar va valyutani biz o'sha haqiqiy kurs bilan, davlat kursidan mansub, ya'ni o'sha qora bozordagi kurs balkim valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ko'char. Shuni nazarda tutyapman. Chunki g'alati haqiqatdan xorijdan kelgan mehmonlarni gidlari birinchi navbatda mehmonxonadan so'ng dollar, yevrosini almashtirish uchun qora bozorga o'zimiz o'sha oziq-ovqat bozorimizga yetaklab borsa.
Endi mana Salomat Boymatovadan so'rasak, sizning fikringiz qanday mana Gulasal ko'targan mavzu bu ko'p odamga taalluqli. Chunki Xiva, Samarqand, Buxoro bozorlaridagi ancha aholi sayyohlardan tushadigan tushum hisobiga oila tebratayotgan ham sir emas. Endi Salomat, sizning fikrlaringiz.
O'sha chet eldan boradigan sayohatchilar, turistlarni hisobga olganda, demak, dollar ham, yevro ham muomalada bo'lgani ma'qul savdoda. Faqat so'mda emas, chunki o'sha kelayotgan sayyohlarni ularga qulaylik bo'lish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha dollarda ham, yevroda ham va so'mda ham savdoni amalga oshirish ma'qul bo'ladi.
Endi Salomat, bozorlar aralash bo'lgan yaxshimi yoki hozir qonun nazarda tutganday ayrim-ayrim bo'lgani yaxshimi, nima deb bilasiz?
Endi men agar o'zim fikrim bo'yicha aralash bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki kiyim-kechak do'koni, bozorlari bilan o'sha oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yonma-yon bo'lsa, har bir borgan odam ham kiyim-kechagini oladi, ham oziq-ovqatini oladi, bir yo'la bitirib keladi ishlarini. Endi to'g'ri ma'lum joylar bor, faqat kiyim-kechakka ixtisoslashgan mana ipodrom, shunga o'xshagan bozorlar, lekin baribir o'sha joyda borgan xaridorlar ham, savdo qiladigan savdogarlar ham baribir oziq-ovqat hammaga kerak bo'ladi, o'shaning uchun aralash bo'lgani ma'qulroq menga.
Demak, Ruhiddin aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana dollar masalasi ko'tarildi bu yerda, valyuta masalasi va o'sha aralash bozorlar masalasi.
Abdullaka, endi qarorda nima maqsad nomaqsad chiqarilgan? Hamma har qanday qarorga qonun kapo chiqib, bu davlat ishki ixtiyozlaridan jamiyat kelib chiqib shakllantiriladi. Demak, shunda zarurat borki, shu narsa qabul qilingan. Endi albatta bu bir gapni Sardish Sheroziyev to'g'li, men bozorga bordim, kapanoni bozorga bordim dedi. Bozorman bozorichi bir uning egasi degan tushunchani o'zi noto'g'ri-da. Bu xususiy bo'ladigan xususiy bozor bo'lmaganda xususiy bozor bo'lishi ham juda qiyin nazarimda-da. Yoki shuncha yildan buyon men bozor amaliyotini ko'radigan bo'lsak, shuni xulosa chiqarish mumkin. Endi valyuta operatsiyasiga keladigan bo'lsak, o'zi valyutasini kapochig'i qadrdonasini olish uchun nafaqat O'zbekistonni balki hamma joydan o'zini moliyaviy chora tadbirlar amalga oshiriladi. Misol uchun Amerika o'zini dollarni himoyalashga harakat qiladi, Yevropa o'zini yevrosini, tabiiy narsa, har bir davlatga xos narsa bu, bozorda uni sotma buni sotma deyish bu milliy so'mni milliy so'm birligini kuchaytirish uchun qilinayotgan tadbirlar deb o'ylayman bu. Endi aralash bozorga kelgan bo'lsa yoki alohida bozorga keladigan bo'lsa, hamma narsa olmazorda bo'lishi kerak, shapoli shapolizorda bo'lishi kerak, uzun bog'da bo'lishi kerak nazarimda. Bu oddiy haqiqat, buni ko'rish kerak yo'q. Hammasini aralash bir tup uzun, bir tup olma, bir tup shapoli deb bo'lmaydida.
Endi tarixda qanaqa bo'lgan? Men salomat, siz bir tarixini bilasizmi mana shu bozorlar tarixida qanday bo'lgan ekan? Salomat xon.
Tarixda endi aralash bozorlar bo'lgan. O'shaning uchun hozirgi davrda ham menimcha unaqa alohida tovarlar emas, aralash bozor bo'lganlari ma'qul. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aralash deganda bitta qatorda hammasi bittasida kiyim-kechak, bittasida oziq-ovqat bo'lmaydi, lekin bir ikkita qatorida to'la kiyim-kechak, ikkita qatorida oziq-ovqat shunaqa qilib joylashtirsa bo'ladi menimcha.
Abdulla aka, sizdan eshitsak endi mana shu bozorlarni tarixi masalasida, mana Salomatxon boshlab berdi, tarixda bizda qanday bozorlar aralash bo'lganmi, alohida bo'lganmi? Abdulla aka,
kitoblardan va ba'zi bir tarixiy kitoblardan o'qiganim bo'yicha, masalan O'zbekistondagi eski shahar bozorini olaylik. Bu juda qadimiy bozor. Yonida bizda Jangoh, aliy Pushkin parkining qadimgi nomi Jangoh. Jangoh degani o'sha Pushkin parki bilan Spartak stadioni qo'shilgan jang maydoni bo'lgan, juda katta. Toshkentni o'sha to'rtta dahasini hokimlari o'zini askarlari bilan bosh hokim bo'lishni o'shatib tinimsiz jang olib borishdi. Janglar bo'lganiga qaramasdan yonidagi bozorda to'rtta dahani odamlari erkin iqtisodiy savdo-sotiqni avjiga oldirib o'tishgan. Hech qachon siyosat bozorga aralashgan emas. Hozirgi mana qarordagi xatoliklar mening nazarimda. Men Xitoydagi o'sha xuddi bozorlarini, boshqa bozorlarni atidan kuzatganman. Turkiyadagi bozorlarni kuzatganman. Oluvchi bilan sotuvchining erkinligiga qaratilish kerak qanday gap. Ularga qulaylik yaratib berish bilangina bozor tartibga solinadi. Cheklovlar bilan emas. Eng katta xatolik hozirgi nimada? Ana bu pulni ishlatasan, ana buni yo'q. Maydon bering. Har bir pul o'zini qadri qimmati qandayligini maydonda ko'rsatsin. Ana u buning haqiqiy qiymati bo'ladi o'sha narsa.
Mana Turkiya bozorlari haqida gapirdingiz Abdulla aka. Mana Turg'ut O'zoldan oldin Turkiyada ham o'sha valyuta bilan savdo qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Ya'ni politsiya quvlab yurardi, ya'ni dollarda savdo qildi, funt sterlingda savdo qildi deb. Turg'ut O'zol kelib, demak, oq pora ham, qora pora ham yo'q, hamma xolaga narsa savdo qilaversin dedi va erkinlik. O'sha Turkiyadagi bozor iqtisodi erkinligi, o'sha Turkiya mo'jizasi degan kalimaga Turg'ut O'zol asos soldi. Hozir Turkiya bozorlarida menimcha valyuta cheklovi bo'lmasa kerak.
Sotuvchining o'zini ishi. Unga aralashib dollar olmaysan, yevro olmaysan, faqat bitta savdo qilasan deyishning o'zi ahmoqlik. Bu narsani faqat zimdan qanaqa ko'chirish mumkin bu bilan. Faqat vaqtga erishadi. Endi jimmada bu ish bo'laveradi. O'sha olimlarni hamidlardan qaror undirish. Bu bilan hech qanday natija degan juda bir ahmoqona qaror deb bilaman degan qarorni. Bir haligi mantiqsiz qaror. Chunki buni cheklov bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan narx-navoni oshirib bo'lmaydi. Cheklov bilan bozordagi narx-navoni tushirib bo'lmaydi. Cheklov bilan ana pulni olasan, bu pulni olasan deb hech narsaga hech qachon erishib bo'lmaydi. Erishib bo'lmagan shu vaqtgacha bundan keyin ham erishib bo'lmaydi.
Mana Ruhiddin aka qatnashyapti bizni eshitirishimizda, huquqshunos, ammo huquqiy tartibga solish degan narsa bor-ku. Ruhiddin aka, sizdan eshitsak.
Bilan har qanday davlatni davlatchilik elementlaridan biri uni valyuta birligida endi valyuta oldi sotishiga saqlamoqchiman. Kim hali valyuta qudratiga ega bo'lmas ekan, uchun bu takli cheklovlar tabiiy to'g'ri tushunilar. Endi kim qudratini oshirish uchun albatta cheklovlar qilishimiz kerak. Bu davlatni birligidan naqasi ramzida bo'ldi. Davlatni gapochi suverenitet degan narsa bor. Bu birligi degan narsalar biz kechirasiz, ko'p narsani pulga chaqadigan bo'lsak, bu narsalardan o'zga kechishimiz kerak edi. Buni ham o'ylashimiz kerak vaqtlar ekan. Modomiki biz O'zbekiston mustaqil davlat ekan, suverenitet ekan, nega pul birligi uni mustaqil bo'lmasligi kerak? Bunaga pul birligi qaratilgan bo'lmasligi kerak, agar vatanparvarlik ham bo'lishi kerak bitta.
Endi to'g'ri vatanparvarlik to'g'ri, lekin kassa apparat degan narsa bozorga qanchalik zarur, aytaylik. Cheklovlar ba'zan haddan oshmaydimi?
Qaysi cheklovlar?
Mana kassa apparat qo'yilishi zarur deb qo'yilgan. Masalan, mashinadan sotish mumkin emas. Mashinada olib kelib, qovun tarib sotish mumkin emas, masalan.
Yo'q, endi mana shu qaror nima qilib yilmagan-ku. Dehqonlarga azaldan buni cheklovlar bo'lmagan, ular mashinalarda ketib aylantirib yurgan, sotib yurgan bular.
Yo'q, qarorda mashina haqida gap bor. Mana turibdi, qaror qo'limda turibdi. Demak, mashina bilan savdo qilish mumkin emas deyilgan.
Mashina nimasidan?
Mashinadan savdo qilish mumkin emas poliz ekanlarini deyilgan.
Mashina bortidan deganmi?
Ha, shunaqa deyilgan, yozib qo'yilgan bu yerda.
Bo'lishi mumkin, pirlavga peshaxtiga qo'ygin degandirdi unda.
Ha, ha.
Shu ma'noda aytilgandirdi. Peshaxtiga olib kelib sotlaring degandirdi nazarimda. Lekin cheklov yo'q, bitta kasabrat qo'ygin degan yo'q nazarimda. Kasabrat to'g'ri turgan savdo nuqtalariga kelib bo'lgan hamma savdo nuqtalari qaror bor endi, qaror bo'lishi kerak o'shangada. Kasabrat qo'yish shart turgan savdo korxonalariga nuqtalariga kelib bo'lsa. Savdo qo'ygandan keyin qo'shish ham kerak-da. Qaror faqat ijrosi bilan chiroylida. Shuning uchun judayam buni atrofida judayam katta gap so'z yo'q. Oladigan bo'lsa o'sha tartibga soladigan bo'lsa solish kerak. Unga amal qilishimiz kerak. Shunda bir narsaga erishamizda. Bunga erishmaymiz.
Ruhiddin aka homilni fikrlari edi. Ruhiddin aka, demak, hozir biz bilan aloqada Vladimir shahrida istiqomat qilayotgan yozuvchi Bibish Hajar Bibi Siddiqova. Demak, Vladimir bozoridagi tartiblardan gapirsangiz, u yerda masalan valyuta cheklovi bormi? Rossiya rubldan tashqari masalan dollar, yevro bilan savdo qilish mumkinmi? Kassa apparat masalasi qanaqa? Hajar Bibi.
Bizning yashab turgan shahrimda Sberbankdan boshqa Chorniy bozor bor. U yerda dollar sotuvchilar haligacha ishlab turibdi. Kassa apparatlari faqat zakritiy rynk edi.
Yopiq bozorlar ichida demak kassa apparat bor.
Yopiq bozorlarda kassa apparatlari ishlaydi. Ochiq bozorlarda ishlamaydi. O'zbekistonda hozirgi chiqargan qonunni agar xususiy bozor boshlig'iga bersa, u это исправится с этим. Не обязательно вот государство должны управлять. Вот если государство будет управлять, будет, они будут разбогатеть, и милиция будет разбогатеть. А ничего не изменится, базар так остается базаром.
Demak, bozor bozorligicha qoladi, ya'ni bozor bilan tartib kalimasi bir-biridan uzoq kalimalar. Endi ideal bozor qanday bo'ladi? Mana salomatsiz, sizdan eshitsak, sizning fikrlaringiz, ideal bozor qanday bo'lishi kerak? O'z tartib kerakmi bozorga?
O'sha bozorga borgan odam, o'sha bozor ma'muriyati bilan shartnoma tuzilgan bo'ladi. O'sha shartnoma asosida o'sha savdogarlarning huquqlari o'sha bo'yicha himoya qilinishi kerak. Hop, shu paytgacha endi o'sha shartnomalar qog'ozda bo'lgan bo'lsa, endi o'sha shartnomalarni amalda qo'llanilishini talab qilib, shularni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman men.
Salomat, endi mana o'sha Yevropadagi bozorlarda nima o'rganishimiz mumkin? Sizning misolingizda.
Yevropalarda endi masalan, biz men yashab turgan Dublin shahrida aniq tartibga qo'yilgan, chunki bular katta shaharlar bo'lgani uchun asosan supermarketlar, do'konlarda, xullas do'konlarda endi xizmat ko'rsatish ham yaxshi, hammasi yopiq binolarda. Endi ayrim joylarda bor ekan, Dublinda ham o'sha meva-cheva, sabzavotlar bilan o'sha xuddi O'zbekistonda ko'chalarda qo'yilgan temirlatok deyardik, pirlavka, o'shanaqa joylarda savdo qiladigan joylari bor. Bu Dublindan o'rgansa bo'ladigan joylari juda ham ko'p, chunki birinchidan o'sha supermarket deganda endi xohlagan narsangizni o'zingiz bitta idish olasiz, xohlagan narsangizni olasiz, keyin o'sha kassa apparatlariga to'lab o'tishingiz kerak. Aytda ham endi tartib bilan, navbat bilan turiladi. Masalan, men navbatda turgan bo'lsam, meni orqamda bir qari chol yoki kampir turgan bo'lsa, o'sha harakat qilmaydi. Sizdan oldinga o'ting, men oldin to'lab olay demaydi. Mana shu tartibli tomonlari menga ma'qul keldi. Keyin agar odamlar navbatda xaridorlar ko'payib ketgan bo'lsa, ikkita joyda kassa apparatida xodim ishlayotgan bo'lsa, keyin yana qo'shimcha kassa apparatidan xaridorlarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bir pasda navbat yo'q bo'ladi-da, xullas. Tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki ko'p narsalar borki, masalan, 1 yevro 99 sent bo'lsa, o'sha 1 sentingizni ham qaytarib beradi. И o'sha chek bilan 1 sentingizni qaytarib beradi. U tarozidan urib qolish unaqa degan narsalar umuman birovni aldash degan narsa yo'q. Eng oxirgi paytlarda o'sha o'zim 2010-yilda chiqib ketgan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p shunaqa muammolarga duch kelardik. Asosan o'sha kartoshka, shunaqa narsalar olsangiz, tarozidan urib qolib, 6 kiloni o'rniga 4 kilo beribdi, bunaqa beribdi deb o'zim ham uyda ko'pincha o'g'limni yuborardim, eng kichik
O'zbekistonda
7 yoshda, u ham olib kelar edi, keyin uyga kelib ko'pincha tekshirib ko'rsak kam chiqar edi. Endi bilmayman, buni qanaqa qilib odam vijdoni qabul qiladi? Aslini olganda o'zi eng yomoni o'sha tarozidan urib qolgan deyiladi. Tarozining haqqi juda yomon bo'ladi deb.
Salomatxon, endi bozor tartibga solinishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz unga?
Albatta, tartib bo'lish tarafdoriman. Birinchidan o'sha xaridorlarni haqiga xiyonat qilmaslik, keyin ikkinchidan o'sha bozor ma'muriyati bilan savdogarlarni huquqlarini ular buzmasligi. Xohlagan paytida tovaringizni olib ketib qoladi, xohlagan joyida bu joyda sotmaysan deb taqiqlab qo'yadi. O'shanaqa narsalar bo'lmasligini tarafdoriman. Endi uni juda murakkablashtirib yuborish kerak emas. Tushuntirish ishlari olib borib, tinch yo'l bilan amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Salomat Boymatova fikrlar edi. Toshkent bozorlarining sobiq tujjori, ayni paytda huquq himoyasi Salomat Boymatova. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualari ishini tartibga solish maqsadida yana bitta qaror qabul qilindi. Mana shu qarorni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, endi bozor degan kalimani tartib bilan degan kalima bilan solishtirsak, bir-biridan farqli kalimalar. Ya'ni shuni qanday tushunsak bo'ladi endi? Bozorni tartibga solib bo'ladimi?
Bozorni tartibga solib bo'ladi. Bu solish boya yuqorida aytib o'tganimdek, yerda ikki toifa odam bor. Bir toifasi sotuvchi, bir toifasi oluvchi. Ana shularning muomalasini qanchalik qulaytirib, qulaylashtirib berilsagina bu tartibga solingan bo'ladi. Demak, sotish peshtoqlarini chiroyli qilish, odam aylanib o'tishini chiroyli qilish, transportiga yaqin transportni qo'yishimga yaqin tezroq olib bora olishga qulaylik yaratish. Mana masalan bu yerda Yevropa juda Norvegiyada bozor deyarli yo'q. Sababiki bozor ochilsa u bozor sinadi. Supermarketlarda juda katta marketda har turli mol turibdi. Agar har bittasini oldiga ikkita uchta molni ustiga bittadan sotuvchi qo'yib qo'ysa o'sha market bir oyga bormay sinadi, o'zini qoplamaydi. Shuncha odamga katta maosh berish kerak, 2000, 3000, 4000 dollardan oyiga. Ana shu tomondan kelib chiqib, o'sha iqtisod tomonlarini hammasini hisobga olish kerak. Lekin mana bu pulni olasan, mana bu pulni olmaysan, mana bu narsadan sotasan, deyildimi o'sha bozorda orqaga ketish bo'ladi, narx navoda buzilish sodir bo'ladi, o'sha yerdan tartibsizlik kelib chiqadi. Tartibga solish iqtisodga aralashmaslik kerak, lekin oluvchi bilan sotuvchi orasida qulaylik yaratishga qaratilish kerak hamma narsa. Endi kassa apparat masalasi. Bu kassa apparat avval shu vaziyatni oldin tayyorlash kerak. Hali O'zbekiston bozorlari bunga tayyor joylari juda kam, bor tayyor joylar juda kam. Avval juda puxta tayyorgarlik ko'rib turib bunga o'tish kerak.
Abdulla aka, mana bu qonunda ham siz aytgan gaplar aynan keltirilyapti. Mana hujjat bozorlardagi ahvolni yaxshilash uchun, xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilmoqda, qabul qilindi deyiladi-da. Ya'ni bu o'rinda bir xayrli nuqtasi yo'qmi bu qarorni?
O'shanga juda ko'pini bunday zamirini qarasangiz, cheklab qo'yib, taqiqlab qo'yib, pora undirish ko'proq bir daromad manbaiga aylantirish masalasiga qaratilganligini sezish qiyin. Shunday taqiqlab qo'yadi, masalan dollar olmaysan deydi, shundan savdo qilmaysan deydi va uni baribir qiladi odamlar. Qilishini o'zlari ham biladi va undan qo'lga tushirib soliq undirish, adiga pora undirish qulay, ko'proq serdaromad joyga aylantirish cho'ntagini bir hovuz amaldorlarni cho'ntagini ko'proq qatlaytirishga qaraganligini taxminlab olish qiyin emas agar bu qarorni bunday o'rganib chiqadigan.
Rahmat. Demak, Abdulla aka, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizni tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman ishtirokchilarimizga. Eslatib qo'yaman, eshitirishda Qarshi bozori iqtisodori Bahodir aka Sanaqulov, huquqshunos Ruhiddin Komilov, Rossiyaning Vladimir bozorida 10 yil ishlagan taniqli yozuvchi Bibish, Toshkent bozorlarining sobiq tujjori Salomat Boymatova, shuningdek buxorolik jurnalist Gulasal Kamolova ishtirok etdi. Va shuningdek Abdulla aka Abdurazoqov ham qatnashdi, pedagog olim. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Demak, bugungi eshitirishimiz O'zbekiston bozorlari va savdo majmualari ishini tartibga solish haqidagi qaror muhokamasiga bag'ishlandi. Eshitirishni Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.